Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 7 траўня.
Ці мае значэнне даўжыня спадніц жанчын-палітыкаў?
Самае галоўнае, ну так, канфедэрацыя прыцягнула да сябе ўвагу. Яна зрабіла вось тое, што і хацела. І мне здаецца, гэта такая элементарная пастка была.
Яр на жаночых нагах.
Ну, прыкладна.
Як сям'я Лукашэнкаў пачала зарабляць яшчэ і на радыё.
І тут, получается, одновременно с этим ещё і совпало, што в этом году это Анна Сеук. Да, Анна Лукашенко получила в России премию «Шансон года». А в России, например, радио «Шансон» принадлежит Михаилу Гусарееву.
Падмані за камяні, ці чаму адзін чалавек так злуецца на журналістаў? Крэнш тыдня.
Аказваецца, тэхніка для ўборкі камянёў ёсць, але яны вам яе не пакажуць, бо грошай няма.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ва ўсёй Еўропе праходзіць выбарчая кампанія. Кандыдаты і кандыдаткі ў дэпутаты Еўрапарламента агітуюць за свае кандыдатуры з дапамогай плакатаў і банераў у тым ліку.
Адзін з такіх плакатаў прывёў да скандалу. Дакладней, не сам плакат, а даўжыня сукенкі ў прэс-сакратаркі правапапулісцкай польскай партыі Канфедэрацыі Эвы Заячкоўскай-Хернік, якая балатуецца ў Еўрапарламент па спісе ў польскай сталіцы.
Некаторыя палічылі банер некарэктным. На ім палітык у сукенцы вышэйшай за калена. Надпіс на плакаце абвяшчае «Хочам жыць нармальна».
У соцсетках каментатары назвалі банер правакатыўным, а прафсаюзны актывіст Пётр Шумлевіч заявіў, што палітык пераблытала выбарчую кампанію з сайтам знаёмстваў.
Застаецца спадзявацца, што кандыдатка не чытае штодня соцсеткі і самаацэнка ў яе праз такія каментары не пацярпела.
Пра тое, ці мае значэнне даўжыня спадніц жанчын-палітыкаў, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з гендернай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Ірына Владзімировна, дарэчы, заўважае, што апісаны намі вышэй кейс – гэта толькі завязка гісторыі.
Ну, я пачну з таго, што некаторыя нашы слухачы між іншым заўважалі, што вось мы з'ехалі з Беларусі. А чаго мы каментуем падзеі ў Беларусі? Вось зараз вы ў Польшы і каментуйце, значыць, падзеі ў Польшы. І вось мы прыслухаліся, і таксама тое, што адбываецца ў Польшы, і можа быць цікава для нас, бо у нас же таксама зараз выбары ў каардынацыйную раду.
Да гэтага мы яшчэ вернемся.
Ну, вось каб можа, каб нашыя тыя, хто ідзе ў каардынацыйную раду, таксама вось паслухалі і можа нейкі ўрок для сябе тут вось пачулі. А вы сказалі пра даўжыню сукенкі, але мне здаецца, больш прыцягвалі прыгожыя ногі спадарыні кандыдаткі, якая, значыць, вось балатуецца. Так, на самой справе у яе быў такі незвыклы, не, значыць, традыцыйны палітычны банер, на якім перш за ўсё там галовы, твары кандыдатаў і кандыдатак. Яе была ўся выява, яна сядзела так у такой не вельмі доўгай спадніцы. І былі бачныя яе прыгожыя ногі, навогул яна такая, ну, прывабная маладая жанчына. І глядзіце, што адбылося. Вось я ж сказала, што вы не расказалі самага галоўнага. Ну, зразумела, што гэта сталі абмяркоўваць. І там і ў сеці X, і ў як бы ў іншых, значыць, сацыяльных сетках, і не толькі ў сацыяльных сетках. Але калі там гаварылі, ну, вось штосьці такое, што гэта вось правакатыўна, што гэта як бы, ну, нетрадыцыйны нейкі падыход, як бы ўсё было яшчэ так досыць добра. Але зразумела, што гэта, ну, з майго пункту зразумела, гэта была пастка. Пастка, якую вось менавіта канфедэрацыя паставіла сваім палітычным супернікам. І калі гэта гаварылі не палітычныя супернікі, а ўсякія там прафсаюзныя актывісты, альбо эксперты, альбо там, ну, нават там чальцы ПІС, альбо чальцы гэтай грамадзянскай кааліцыі, ну, гэта ж не галоўныя палітычныя супернікі, а галоўным палітычным супернікам з'яўляецца менавіта вось гэтая Польша 2050, і вось гэта кааліцыя трэці шлях. І вось як толькі, значыць, адзін з депутатаў ад гэтай кааліцыі не вытрымаў і сказаў, ну, на самой справе такую вельмі непрыгожую рэч пра тое, што, значыць, вось, калі на банеры твар чалавека, то гэта, значыць, кандыдат будзе альбо кандыдатка працаваць галавой на карысць, значыць, выбаршчыкаў. А калі, вось, значыць, там не галава, то, значыць, і працаваць гэты кандыдат альбо кандыдатка будзе іншай як бы часткай свайго цела. Ну, зразумела, што гэта вось тут ужо разгарэўся скандал, і ў гэтым скандале былі вось між іншым было вось гэты пажаданы, такі жаданы палітычны кансэнсус паміж, значыць, правячай і гэтай апазіцыйнай партыямі. Значыць, тут яны ўсе сказалі, што яны, значыць, не падтрымліваюць вось гэтага дэпутата, які гэтае сказаў. Ну, і яму прыйшлося выбачацца. І, канешне, гэта быў па-першае, гучны скандал для вот гэтай Польшы 2050, ну, што зразумела, недобра для яе. Але самае галоўнае, ну, так, канфедэрацыя прыцягнула да сябе ўвагу. Яна зрабіла вось тое, што і хацела. І мне здаецца, гэта такая элементарная пастка была. Вось у як...
Яр на жаночых нагах.
Ну, прыкладна, значыць, мы жывем у патрыархальным грамадстве. Жанчына павінна быць прывабнай, прыгожай. Ну, вось, бярэм прывабную, прыгожую жанчыну, садзім у яе такую прывабную позу, і абавязкова хтосьці з палітычных канкурэнтаў скажа, як гэта недобра. Ну, і калі гэта хто-то скажа, ну, вось мы яму і патлумачым, ён, значыць, глубока не правы.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Дарэчы, наколькі гэты скандал, што вот ён вам паказаў пра стан грамадства польскага ў тым ліку?
Ну, з аднаго боку, як бы, можа, як даследчыцца, я бы хацела, што калі вось праходзяць выбары, каб людзі не звярталі ўвагу на знешнасць кандыдатаў і кандыдатак, а вывучалі толькі палітычныя іх платформы. Каб вось яны там бралі, чыталі, залоўкам у руках штосьці падкрэслівалі, і вось каб гэта была канкурэнцыя менавіта вось палітычных платформаў. Але зразумела, што рэальнае жыццё не такое, што на самой справе самі кандыдаты і кандыдаткі, іх знешнасць, яны прыцягваюць увагу, альбо не прыцягваюць увагу, і тады гэта не вельмі добра. Лукізм ёсць, безумоўна, гэта калі мы а чалавекі судзім па знешнасці гэтага чалавека. Ну і Польша, гэта ж даволі такое традыцыйнае грамадства. І вось тое, што рабіла ПІС на працягу, значыць, сваіх гадоў, калі яна была пры ўладзе, яна як бы гэты патрыархат узмацняла. І вось да жанчыны было такое патрабаванне, перш за ўсё, быць прывабнай, быць прыгожай. І як бы і для мужчын гэта было важна. Ну, вось зараз гэта і скарыстала. Вось гэта правапапулісцкая партыя. А правыя папулісты, яны ж заўсёды вось робяць штосьці такое нечаканае, штосьці такое правакацыйнае, а тое, што эмоцыі прыцягвае. Ну, вось як бы яшчэ раз гавару, мне здаецца, гэта была вельмі элементарная лавушка, і вельмі быстра вось члены, значыць, гэтай палітычнай партыі вельмі хутка ў гэтай пасцы аказаліся. Ну, гэта гаворыць пра тое, што грамадства досыць кансерватыўнае, грамадству трэба над гэтым працаваць і разумець, што патрыархат, ён працуе ў абодва бакі. Што звычайна мужчыны скарыстоўваюць жанчын як інструменты, ну, але і жанчыны могуць выкарыстоўваць нейкія інструменты для таго, каб дабіцца пажаданых мэт.
А я вот, ведаеце, нават дзесьці слухаю вот зараз вас і зайздрошчу палякам, таму што ў іх падчас выбарчай кампаніі ёсць такі скандал. Вот я б хацеў, чтоб у нас таксама быў вот у тым ліку і такі скандал на выбарах беларускіх, хай хаця бы у тую ж самую каардынацыйную раду.
Ну, я б не хацела, каб былі менавіта такія скандалы, бо на самой справе, ну, адна справа гаварыць, што вось там, напрыклад, гэтая кандыдатка там пераблытала палітычны плакат і сайт знаёмства, знаёмстваў гэта адное, а другое гаварыць, што там, значыць, якой часткай цела яна, значыць, хоча вырашаць праблемы сваіх выбаршчыкаў. Мне ўсё ж такі здаецца, што гэта непрымальна, і яшчэ раз тут кансэнсус быў. Яму ж прыйшлося выбачацца гэтаму чалавеку, які гэта сказаў. Я разумею, што эмоцыі павінны быць, што эмоцыі прыцягваюць, але гэта, ну, ты эмоцыі, калі робіцца акцэнт не на палітычнай платформе. Вось што мы ведаем менавіта пра ідэі, з якімі, значыць, гэта кандыдатка ідзе да Еўрапарламента. Ну, напэўна, гэта толькі агульныя ідэі, якія ёсць у гэтай канфедэрацыі, што не павінен, значыць, еўразвяз, не трэба дапамагаць украінцам і гэтак далей. Але вось што канкрэтна, ну, як бы мы нічога не ведаем. Мы ведаем толькі, што гэта вось такая маладая, прыгожая жанчына. Ну і яна ж прэс-сакратарка. Ну зразумела, што яна умее паводзіць сябе ў публічнай прасторы, яна не будзе саромецца прыцягваць да сябе ўвагу. І калі вось яна зрабіла такі плакат, ну зразумела, што гэта было зроблена спецыяльна і вось як бы было б добра, калі польскія мужчыны-палітыкі казалі, што яны ўжо ў такую паску не пападуць. Але яны папалі вельмі хутка.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна распавяла пра скандал у Польшы, дзе на выбарах у Еўрапарламент абмяркоўваюць даўжыню сукенкі кандыдаткі на дэпутацкі фатэль.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як сям'я Лукашэнкаў пачала зарабляць яшчэ і на радыё.
І тут, получается, одновременно с этим ещё і совпало, што в этом году это Анна Сиук, да, Анна Лукашенко, получила в России премию «Шансон года». А в России, например, радио «Шансон» принадлежит Михаілу Гуцэрыеву.
Падмані за камяні, ці чаму адзін чалавек так злуецца на журналістаў? Крынж тыдня.
Аказваецца, тэхніка для ўборкі камянёў ёсць, але яны вам яе не пакажуць, бо грошай няма.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым матчы фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па баскетболі сярод жаночых каманд Мінск выйграў у Гарызонта 74-51. Другая гульня адбудзецца 8 траўня. Фінальная серыя ў мужчынскім першынстве стартуе 15 траўня, калі свой першы паядынак правядуць Мінск і Гродна 93. Беларуская шашэйная гоншчыца Ганна Церах з кантынентальнай каманды BTS City Любляна перамагла ў гонцы ў Італіі. Удзел у ёй узялі 136 спартсменак, а працягласць дыстанцыі складала амаль 83 кіламетры. Для Церах гэтая перамога ўжо стала другой у сезоне, але яна найбольш прэстыжная. Беларуская федэрацыя футбола і Мінспорту залагодзілі канфлікт, які ўзнік з-за розных поглядаў на фармат правядзення першынства ў другой лізе. Міністэрскія чыноўнікі дамагліся свайго. Яно пройдзе па рэгіянальным прынцыпе. Былы форвард футбольнай зборнай Беларусі Антон Сарока знаходзіцца ў рэанімацыі. Яго часова ўводзілі ў стан штучнай комы. У 32-гадовага футбаліста дыягнаставаны панкрэатыт. Цяпер ён у свядомасці, піша трыбуна. А як супершыню за апошнія 24 гады не трапіць у топ-4 чэмпіянату Нідэрландаў? Ён можа заняць максімум 5 месца. Вышэй за Аякс у турнірнай табліцы датэрміновы чэмпіён ПСВ, Фейенорд, Твенте і АЗ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У День радио расскажем вам такую историю. Недавно белорусские расследовальники с Центра бюро выпустили черговый материал про семью Лукашенков. И оказалось, что яны зарабляют еще и на радио у Беларуси.
Выявилось, что средний сын керовника краины Дмитрий связан с трьма радиостанциями. Супер-ФМ, душевное радио и круглосутковое радио «Шансон», что запустится не в забаве.
По воле журналистов лицензию на «Шансон» отримала приватная фирма «Музычная частота», за якой стаіць кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, дом прэсы, то бок Мінінфармацыі і музычная медыякампанія.
Музычная медыакампанія ў сваю чаргу належыць палацу Рэспублікі, то бок таксама кіраўніцтву справамі Лукашэнкі і прыватнай кампаніі ANSL Production.
І апошняя амаль цалкам запісаная на Андрэя Урублеўскага, яму належыць 95% акцый, падначаленага Дмітрыю Лукашэнку. У 2023 годзе кампанія паказала выручку 6,5 мільёна рублёў, або крыху больш за 2 мільёны еўра.
Ну а вішанка на торце ў гэтай гісторыі ў абрэвіяцыі туры ANSL вельмі падобна зашыфраваныя ініцыялы жонкі Дмітрыя Лукашэнкі Анны Сергеевны Лукашэнка. Яна ж пладавітая аўтарка песень пра Лукашэнку Анна Сілук.
Пра падрабязнасці гэтай гісторыі мы пагутарылі з журналістам бюро Алексеем Карпекам.
Як вы выйшлі ўвогуле на тое, што гэта ўсё належыць Лукашэнкам?
Ну, смотри, мы по ситуации с этой музыкальной медиакомпанией про нее как бы знаем уже давно, о том, что она связана с Димой. Связь там довольно простая, то есть компания владеет управлением делами через Дворец Республики, и вот эта вот частная компания ANSL Production, где владельцем записан Андрей Врублевский. Мы его пробили через киберпартизан, нашли, что он бывший сотрудник службы безопасности, нашли, что он летал вместе с Димой за рубеж. И также он работал, возглавлял структуры, которые подчиняются вот этому президентскому спортивному клубу, да, который возглавляет Дима Лукашенко. То есть у компании номинальный владелец – это бывший сотрудник службы безопасности Лукашенко, который там напрямую связан с Димой. И мы продолжали, ну, как бы так, следить за ними. И случайно, практически случайно наткнулись на вот эту новую компанию «Музыкальная чистота», где среди совладельцев, значит, это вот компания, музыкальная медиакомпания, и опять же управление делами Лукашенко. Пробили компанию, посмотрели, что она вообще делает, и нашли, что у нее лицензия, 3 лицензии на радиовещание. Да, там какой-то супер-ФМ, душевное радио, и вот они недавно получили лицензию на радио «Шансон», будут вещать, по-моему, с осени 2024 года. И тут, получается, одновременно с этим еще и совпало, что в этом году это Анна Сиук, да, Анна Лукашенко, получила в России премию «Шансон года». А в России, например, радио «Шансон» принадлежит Михаилу Гуцериеву. Вероятно, они решили, ну, делать какой-то свой небольшой бизнес дальше, да, уже. Вот у них есть эта музыкальная медиакомпания, которая занимается различным продакшеном. Они там реализовывают какие-то проекты для телевизора, если мне память не изменяет. Я посмотрел тендеры этой музыкальной медиакомпании. Они активно предоставляют услуги проведения различных государственных мероприятий. То есть они, грубо говоря, зарабатывают бабло на том, что обслуживают государство. Ну и получается, с гостендеров основные свои деньги.
Тобок, я так разумею, что вот этот радио-бизнес, он некий выгодный, так? Тобок, туды вот пойдуть, например, вот у этой радио-шансон, все белорусские выканаўцы принесут свои песни. Что до этого, например, будут иметь Лукашенки?
Реклама. Опять же, наверняка там будут какие-то моменты с госрекламой, ну, рекламой госзаведений, там, учреждений. Оказалось, что да, компания действительно довольно прибыльная, то есть вот эта вот музыкальная чистота в 2023 году закончила год с прибылью в 200 тысяч рублей. Это довольно серьезная сумма, на самом деле, мне кажется, для радио, учитывая общую ситуацию с радио в Беларуси и то, что вот относительно недавно же закрылась одна из старейших радиостанций, BA. Может быть, это попытка не то что прямо захвата радиорынка в Беларуси, но, возможно, это попытка какого-то контроля или там подчинения его себе. Я не знаю, зачем им радиостанции, вот честно скажу.
Ну, я гляжу, как песни Ганны Сілук гучали нон-стопом просто. И она же все же плодотворный автор.
Очень. Мы посчитались и пробили ее по... Есть же республиканская база авторского права. И мы нашли, что на данный момент она авторка более чем 100 песен. Очень плодотворная. Учитывая, что она начала писать, по-моему, только в 22-м году, да, то есть за 2 года она наструячила уже 120 песен или около того. Она там в одном из интервью говорила о том, что она альбом для какой-то белорусской исполнительницы, не помню, как ее зовут, написала ей песен для альбома за неделю. Да, она успела написать гимн прокуратуре. Да, очень плодотворный автор. Ну и вот они, да, видно, решили дальше развивать свое присутствие в шоу-бизнесе. Да, они взяли прямо, ну, будем честны, они взяли серьезный контроль за шоу-бизнесом, тот, которого не было раньше. И сейчас они создают свои структуры, прямо которые непосредственно с ними связаны, как вот эта музыкальная медиакомпания, и делают свой медиапродукт, продукт шоу-бизе. И этим занимается конкретно семья Димы Лукашенко. Анна Лукашенко и ее родственники.
Это был журналіст Центра Бюро Алексей Карпека, які распавёў, як сям'я Лукашэнкаў абагачаецца яшчэ і за кошт радыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Падмані за камяні. Ці чаму адзін чалавек так злуецца на журналістаў? Крынж тыдня.
Аказваецца, тэхніка для ўборкі камянёў ёсць, але яны вам яе не пакажуць, бо грошай няма.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зібош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Крыстін Сцюарт мае намер дыстанцыявацца ад Галівуду для працы над экранізацыяй мемуара ў Лідзіі Юкнавіч «Храналогія вады», якая азначае сабой яе рэжысёрскі дэбют у поўнаметражным кіно. Актрыса вырашыла адмовіцца ад працы ў США і замест здымак біяграфічнай драмы «The Imogen Poots» у галоўнай ролі ў Лос-Анджэлесе Крыстін плануе перабрацца ў Латвію і працаваць там. Яна сцвярджае, што гэтае рашэнне было прадыктавана імкненнем да творчай свабоды. Там кінакультура толькі зараджаецца, я поўнасцю згодна з тым, як мы здымаем фільмы тут, у США. Але мне патрэбна была нейкая радыкальная адхіленасць. Я пакуль не рэжысёр, мне трэба зняць студэнцкі фільм. Я не магу зрабіць гэта тут, заявіла акторка. Дуэйн Джонсон прыступіў да інтэнсіўных трэніровак для падрыхтоўкі да ролі машыны разбурэння легендарнага байца ММА з імём Марк Кэр. Акцёр анансаваў гэты этап на сваёй старонцы ў соцсетках. «Я вучуся кожны дзень. Гэта было вельмі натхняльнае, напружанае і матывавальнае падарожжа ў свет баёў і станаўленне Маркам Кэрам, двухразовым чэмпіёнам турніру ў цяжкай вазе. Чэмпіёнам свету», гаворыцца ў подпісі да фатаграфіі. «Я працавіты чалавек, але я зразумеў, што мне давядзецца працаваць над гэтай ролей больш старанна, чым над нейкай іншай, над якой я калі-небудзь працаваў у сваім жыцці. І фізічная падрыхтоўка ўсяго толькі частка вялікага шляху, які насамрэч з'яўляецца вялізнай каманднай працай. Я навучаюся і ўдзячны, ваш Дуэн». Прыхільнікі Рычарда Рыдзіка дачакаліся натхняльных вестак аб наступным поўнаметражным фільме, прысвечаным антыгерою. І як аб'явіў выканаўца тытульнай ролі і прадзюсар праекта Він Дызель, здымкі фільма з рабочай назвай «Рыдзік 4 Фурыя» стартуюць 26 жніўня 2024. У рэжысёрскім крэсле апынецца Дэвід Туі, які здымаў усе папярэднія эпізоды франшызы. Партнёры запланавалі работы на тэрыторыі Германіі, Іспаніі і Англіі. Дзякуючы па здымачным графіку, прэм'ера новага фільма пра Рыдзіка адбудзецца ў другой палове 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
7 траўня ў Маскве адбылася інаўгурацыя Пуціна з Кадыравым, Стывенам Сігалам, патрыярхам Кірылам, золатам і матацыкламі.
Не хапала натуральна мядзведзяў з балалайкамі, але не здзівімся, калі гэта засталося за кадрам.
Беларусь у плані крінжа і прапаганды не асабліва адстае ад Расіі, а часам нават прабіваецца на вяршыню топа.
Напрыклад, да дня перамогі работнікі РНПЦ псіхічнага здароўя запусцілі паэтычны флэшмоб, а школьнікі напісалі дыктант з цытатамі Лукашэнкі.
Так, сябры, вы не памыліліся. У эфіры Еўрарадыё наша традыцыйная рубрыка «Крынж тыдня». Слухаем.
Привітаннячка! Гэта Крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Крэпкі хазяйственнік вырашыў патлумачыць электарату, чаму прыбіраць камяні з беларускіх палёў даводзіцца школьнікам, студэнтам і працоўным калектывам. І робяць яны гэта рукамі ў працоўны і навучальны час.
Где-то я прочитал в обзоры, что наши эти беглые мерзавцы озаботили, что у нас камни собирают люди, школьники, студенты, военные и прочее. А на Западе уже ж техника есть для этого, а у нас ее нема. Слушай, не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней. Но надо деньги считать иногда.
Оказывается, техника для уборки каменёў есть. Але яны вам яе не покажуть, бо грошей нема. А на тое, каб выгнать у поле прыгонных студентов, додатковых сродков не потрабуется. У храме труны Господней у Иерусалиме сышоў просвядны огонь. Падзея, як звычайна, выклікала шалёны ажыятаж у праваслаўных хрысціянаў, якія святкуюць Вялікдзень. Тым часам журналіст з Грэцыі даказаў, што цуд сашэсця прасвяднага агню зусім не цуд. Адзін з праваслаўных іерархаў, прычым не хто-небудзь, а архібіскуп Ісідар, прызнаўся, што уласнаруч запальваў лампаду на труне Гасподняй звычайнай запальнічкай – не один и не два разы. Вот с этими самыми руками. Але люди не хочут правды, яны хочут верить у цуды. У Хойніках с-под земли забил фонтан с нафтой. Так бы про наступное видео расповедали у державных медиях. На самом рэдже у райцентры з'явился гейзер с бруду. Камунальнікі тлумачаць сітуацыю тым, што прымываюць трубы. Гэтым жа тлумачыцца і перыядычнае адключэнне вады. Прамыўка будзе доўжыцца да 7 траўня. Далей будуць адмываць вуліцы. Беларуска паказала прадукты, якая прывезла з сабой у Польшчу, і злавіла заканамерную хвалю абурэння ў соцсетках.
Покажу, что я привезла на этот раз. Я взяла с собой гречку, овсянку, мой любимый чай, вот такие закатки, перец и помидорки домашние, а также варенье. Взяла свои любимые конфеты по чуть-чуть, вот такие вафельные трубочки, я их очень люблю. Также взяла вот такой натуральный био-йогурт, мне они нравятся, макарошки, вот такие чипсы, не могу их найти в Варшаве, а также свои любимые вафли черноморские. Взяла немножко специй, вот такую икру, я люблю такую икру с копченым лососем. Также взяла морскую капусту и вот такие листы, бумага для жарки. Обожаю такие листы, в Варшаве их не встречала, очень удобно. Также взяла два нежных паштета, это какая-то новинка, они мне очень понравились, я уже попробовала их в Беларуси. Провезла я вот такую вот антоновскую колбасу. Кстати, нас отправляли на бокс. И поляки нашли у меня эту колбасу, но ее не изъяли. Также взяла аршанский сырок, два белорусских сырка глазированных, а также форель.
Ладно, закатки и глазированные сырки. Але гречку и макароны навошта пярэць у Польшу? А йогурты? А цукерки? А форель? Гэтага ўсяго у польских крамах до завалу. І наадварот, патлумачце мне, дзе хаця б адна банка згушонкі. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.